Hristos a înviat! Iubiți credincioși și credincioase, în această a doua zi de Paști, suntem în lumina învierii, pe care o cinstim și care, în tradiția și în învățătura și practica Bisericii noastre ortodoxe, este o sărbătoare foarte mare, cea din tâi și cea mai importantă sărbătoare, în jurul căreia, spuneam, pivotează întreg anul bisericesc și întreaga noastră viață creștină. Cinstim sărbătoarea Învierii Domnului în mod deosebit, pentru că ea reprezintă arhuna învierii noastre, pentru că prin învierea lui Hristos toate trupurile vor învia, nimeni nu poate să învieze dacă nu ar fi înviat Hristos din nou, iar învierea este și semnul dragostei pe care Dumnezeu o revarsă asupra credincioșilor. La slujba învierii, din noaptea învierii, precum și din a doua zi a învierii, adică cea de astăzi, în slujba Sfintei Liturghii se citesc două pasaje evanghelice care sunt luate din același loc, adică de la Sfântul Evanghelist Ioan. Capitolul 1, de la versetul 1 și aproape întreg capitolul, care este divizat în două. În noaptea învierii se citește de la 1 până la 17, iar în ziua de astăzi se citește mai departe, de la capitolul 18 până la final. Citind acest text, am vrea să reținem și să învățăm câteva lucruri legate de modalitatea, modul în care Sfântul Evanghelist Ioan a văzut prezența și lucrarea lui Hristos în lume și cum Biserica a preluat experiența Sfântului Evanghelist Ioan și a pus-o în contextul celebrării liturgice a slăvitei învieri. Ascultând Evanghelia, sau mai degrabă prologul Evangheliei Sfântului Ioan, constatăm că nu are nimic de a face cu învierea. Nu pomenește nimic despre înviere. Evanghelia lui Ioan începe așa: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin trânsul s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și merge mai departe. Acest text evanghelic, dacă am citit Sfânta Scriptură, am vedea că parcă este o continuare și o completare a ceea ce a spus Moise. Și în acest pasaj este pomenit și prorocul Moise, care a scris referatul facerii. Adică modul în care Dumnezeu a făcut sau a creat lumea. Citind, deci, referatul facerii, vedem că Moise explică cu mijloacele lingvistice ale vremii sale cum a făcut Dumnezeu lumea, existența, omul, dar n-a dat detalii prea multe, pentru că la vremea respectivă atât puteau să înțeleagă ei. Sfântul Evanghelist Ioan vine și preia această învățătură a lui și o explicitează. Arată cum se poate ca Dumnezeu cel transcendent, cel spiritual, cel de dincolo de lume, de materie și de timp, a făcut posibilă crearea lumii și dacă lumea s-a îndepărtat de el, cum a făcut posibilă recrearea lumii. Pentru că, de fapt, venirea Mântuitorului, în teologie, se numește răscumpărare sau recreare a lumii. Pentru că dintr-o materie decăzută, coruptă, afectată de păcat, ea revine la starea inițială de materie îndumnezeită, compatibilă, întoarsă, orientată către Dumnezeu, Cel care a făcut-o. Deci, înainte de a vorbi despre învierea Domnului, Sfântul Evanghelist Ioan ne arată că prima minune nu este învierea lui Hristos, omul revenit Dumnezeu, refăcut Dumnezeu, sau întors ca Dumnezeu slăvit, ci prima minune este Dumnezeu făcut om. Că dacă n-ar fi fost Dumnezeu cel care se face om, și nu un om oarecare, un om superior sau un om ales, așa cum au tins unii să-L explice pe Hristos, ci un om ca toți oamenii, cu toate afectele, cu toată ființa identică a umanității. Deci, undeva învierea nu trebuie calculată numai din momentul în care Hristos în noaptea învierii a luat trupul, l-a transfigurat și l-a întors către Sfânta Treime, ci învierea trebuie concepută ca fiind în preceptele lui Dumnezeu de la începuturile lumii, dinainte chiar de începuturile lumii. Învierea lui Hristos stă în Hristos însuși Logosul lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu se face, se revelează, se face pe sine cunoscut omenirii. De aceea Sfântul Evanghelist Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Adică învierea stă în Dumnezeu cel Unul, Dumnezeu Creatorul, care se face cunoscut pe sine prin cuvântul, Logosul sau rațiunea, și care s-a făcut om, care a luat trup. Și cuvântul s-a făcut trup și am văzut slava lui, slavă ca unui născut din Tatăl, plin de har, plin de har și de adevăr. Deci, minunea constă în faptul că Dumnezeu însuși începe să se facă cunoscut în prima etapă, prin creație, făcându-l pe Adam, pe care îl cheamă să rămână în comuniune cu Dumnezeu. Adam refuză, Dumnezeu rabdă și suferă acest refuz, ani și ani, mii de ani, ca în final să revină și dacă omul n-a înțeles de la început mesajul că este făcut ca să stea în legătură cu Dumnezeu, trimite pe Fiul ca El să refacă această legătură și să aducă natura umană la starea ei dintr-un început. Deci prima minune reală, aș putea spune, este aceea că Dumnezeu se face om. Și decurgând din această minune, e aceea că omul Hristos înviază și ne arată că este Dumnezeu. Deci El ia umanitatea și o face dumnezeire, am putea să spunem, într-o stare potențială. Nu după ființă, ci după har. Adică, El revine în sânul Sfintei Treimi după ființă, că este Dumnezeu adevărat, dar prin aceasta face ca toți oamenii să poată să revină la legătura cu Dumnezeu, dar nu prin ființă, ci prin bunăvoință și prin harul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu, ni se spune în Sfânta Evanghelie după Ioan, era la început la Dumnezeu, iar omul apare în timp. Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Evanghelist Ioan, a prevăzut oarecum că oamenii nu o să înțeleagă această teologie profundă. De asta este și pusă Evanghelia aceasta în noaptea învierii. Nici învierea nu înțelegem. Dacă să mai înțelegem ce se întâmplă în dumnezeire. Și Sfântul Evanghelist Ioan a precizat niște lucruri foarte clare. Teologii spun că atunci când se spune cuvântul era la Dumnezeu, la început înțelegem pe Tatăl, adică originea tuturor existențelor. Deci cuvântul era în Tatăl și nu devenea de la Tatăl. De ce spunem aceasta? Din cauza că imediat după ce Hristos s-a înălțat la ceruri, au apărut gnosticii care au început să învețe altceva. A apărut arianismul care a început să învețe altceva. Adică, de la bun început, oamenii au început din nou să greșească, încercând să vadă cum lucrează Dumnezeu cu lumea. Și arianismul, cu preotul Arie, care e ereticul cel mai cunoscut al primelor secole, a spus că Iisus, cuvântul, nu era Dumnezeu, ci a devenit prin creație. Adică Dumnezeu l-a făcut pe El ca primă făptură și aceasta a devenit. Ori Sfântul Evanghelist Ioan nu spune a devenit. În greacă este geneto sau vine de la Dumnezeu, ci El era Dumnezeu. El era cu adevărat și asta din veșnicie. Nu știm cum este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. N-avem cum să pătrundem discursiv, rațional în această taină. Dar Sfântul Evanghelist Ioan spune că este Dumnezeu și dacă acceptăm că este Dumnezeu, logic este să acceptăm că El înviază din morți cu puterea Lui Dumnezeu. Nu mult după aceea, au început să învețe o serie întreagă de învățături greșite cei care au căutat să pătrundă în această taină și de pildă gnosticii au spus că Iisus n-a fost om adevărat, ci a fost doar o simplă aparență. Apoi, ereticul Arie, cum spuneam, a spus că Hristos a fost om cu adevărat, dar nu a fost Fiul lui Dumnezeu, ci a fost o creație a lui Dumnezeu, chiar dacă era superioară celorlalte, rămânea totuși creat. Apoi, Nestorie, chiar patriarh de Constantinopol, a ajuns să învețe și el greșit, neînțelegând că Hristos este Dumnezeu, a început să învețe că Hristos a luat doar parțial un trup. Adică El a fost parțial Dumnezeu, din cauza că diferența între omul Hristos și Dumnezeu Hristos era atât de mare încât în Hristos erau două firi. Pe de o parte era Hristos omul, adică două entități, pe de altă parte era Hristos Dumnezeu. Un altul, Eutihie, un alt eretic, ei n-au plecat de la ideea să învețe greșit, însă neînțelegând și bazându-se prea mult pe propria gândire, au ajuns să învețe greșit pe alții. Acest Eutihie a trecut în extrema cealaltă față de Nestorie și a spus că Iisus Hristos n-a mai avut umanitate, El a luat umanitatea, dar n-a mai avut umanitatea până la capăt din cauza că Dumnezeirea a absorbit sau a copleșit. A făcut umanitatea să dispară și a rămas o singură ființă, cea anume ființa dumnezeiască și de acolo învățătura greșită numită monofizitism. Un filozof al evului mediu, Hegel, pe care s-a bazat multă teologie eronată, greșită, spunea că Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost atât de mult o persoană istorică și Dumnezeu, ci a fost o idee. Ori Sfântul Evanghelist Ioan, tocmai preîntâmpinând aceste lucruri, spune că trupul, că El s-a făcut trup. Trup este o traducere frumoasă în limba română. Însă în traducerea adevărată este s-a făcut carne. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul își asumă toate elementele esențiale fiziologice. Să nu se creadă cumva că a avut doar un trup aparent, ca un fel de trup fantomatic, ci s-a făcut carne, adică a fost palpabil, iar carnea este pătrunsă în trupul, în Hristos, de Duhul lui Dumnezeu. De ce spunem acest lucru? Din cauza că noi adesea credem că păcatul stă în carne. Adică așa cum se spune că prin trup, prin carne, prin gustare, Adam a păcătuit și a făcut ca păcatul să fie parte din trupul uman, adică trupul uman a devenit permeabil la păcat, Hristos vine și spune că trupul uman sau carnea umană este permeabilă la Duhul Sfânt. Dacă răul se poate infiltra în natura umană, fiziologic, atunci și Duhul lui Dumnezeu poate să se sălășluiască în natura umană în mod fiziologic și să-L facă să strălucească. Nu este o metaforă, iubiți credincioși, ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel când spune că trupurile voastre, au voi nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Prin botez care se făcea de Paște. Acei care se botezau se numeau purtători de lumină sau ființe de lumină și erau îmbrăcați în alb. Prin botez, de fapt, ei deveneau purtători de Duh și permeabili la Duhul Sfânt. De aceea s-a stabilit încă de la început ca botezul să se facă în ziua de Paște. Ne mai învață această Evanghelie ceva foarte important, că Hristos nu a fost un instrument lipsit de voință, ca un fel de sclav care n-a avut voință ci doar îndeplinea în mod mecanic niște lucruri care fusese retransmise. Acum știința mai nouă arată că oamenii pot să fie manipulați, li se pot introduce niște coduri secrete și pot să fie folosiți ca niște mașini. Se vorbește chiar de unii spioni și așa mai departe, care sunt, cărora li se transmite, li se induce o stare, fie prin hipnoză, fie prin procedee științifice, sau pseudo-științifice, aș spune mai degrabă, în așa fel încât ei se execute niște ordine fără să le gândească. Este o eroare pe care unii au aplicat-o și lui Hristos, crezând că este doar un simplu instrument al lui Dumnezeu și că El, de fapt, n-a făcut altceva decât să facă ceea ce i s-a sădit și i s-a pus acolo. Ori Sfântul Evanghelist Ioan ne învață aici din nou și acest lucru, că Hristos tot ce a făcut, a făcut cu voința Lui. Adică era Dumnezeu adevărat și nu făcea nimic mecanic, ci totul făcea cu sentiment, cu participare și cu voință. Deci actele Lui sunt acte voluntare. Spune Sfântul Apostol Pavel din nou că omul trupesc are toate cele văzute trupești. Ponderea sau preponderența în omul trupesc sunt lucrurile materiale. Iar omul duhovnicesc are ca pondere cele spirituale. Cu alte cuvinte, Duhul, acolo unde este cultivat, conduce trupul, conduce materia sau carnea spre lucruri superioare. Dacă omul este prea biologic, atunci sufletul, partea spirituală, este oarecum încătușată, inhibată, îngenunchiată sau chiar umilită, în așa fel încât, deși există dorința de înălțare spre cele spirituale, spiritul nu poate să o facă din cauza că omul este prea înclinat spre cele materiale. Iar Hristos, în Hristos acest lucru se vede că Duhul se sălășluise în El încă de la botez, iar Duhul acesta l-a făcut să facă tot ceea ce a făcut cu lumea, cum spuneam, în mod voluntar. Nici patima n-a fost involuntară. El n-a fost o victimă neputincioasă. Hristos a fost un atotputernic Dumnezeu care voluntar a acceptat patima ca să poată prin asta să-și arate iubirea. Și aici venim la al doilea punct al învățăturilor pe care trebuie să le extragem din Evanghelia de astăzi. Sfinții evangheliști, când vorbesc despre Hristos, vorbesc ca despre un rob. Dumnezeu se face rob. Dar toți evangheliștii, inspirați fiind pe semne, se pare, se vede, de către Duhul Sfânt, au arătat că chiar și în cele ale robiei, chiar și în smerenia voluntară a lui Iisus Hristos, se vede slava Lui. Pentru că, fiind Dumnezeu, El din cele smerite poate să facă să se vadă slava Lui Dumnezeu. Deci El nu este cele ce le acceptă, nu sunt semne ale slăbiciunii naturii sale, ci sunt semne ale voinței sale, care până și pe cele mai de jos, cele mai smerite, adică statutul de rob, batjocura, chinul, desfigurarea, urâțenia naturii umane, până și pe acestea și le acceptă, le primește și în ele își arată slava sa dumnezeiască. Într-un reportaj recent, foarte recent, acum câteva zile, se vorbea despre Hristos și despre învierea Lui. Și unii oameni de știință, teologi învățați, foarte învățați, se cred, se spune, de peste ocean, spuneau că Iisus Hristos este mai mult un personaj moral și că învierea Lui este o figură de stil care pe noi trebuie să ne conducă spre lucrurile pozitive. Iar concluzia acestui reportaj era că atât cât ideile morale ale lui Iisus vor trăi, Iisus va trăi. Când ideile Lui nu vor mai trăi, vor fi anihilate, atunci Hristos va dispărea din umanitate și din conștiința umană. Un lucru grav, spus doar după mintea umană. Din cauza că înțelegem de aici că Mântuitorul Iisus Hristos nu este un personaj moral, și acest lucru l-a subliniat Evanghelistul, El este un personaj istoric care devine om în mod deplin și pe baza jertfei căruia se întemeiază biserica și indiferent dacă noi acceptăm sau nu ideile lui morale, el este și rămâne Dumnezeu înviat. Nu degeaba a spus pe mărturia lui Petru, adică faptul că el este fiul al lui Dumnezeu celui viu, va zidi biserica și porțile iadului nu o vor birui, nu înseamnă că Hristos este Hristos înviat doar atât timp cât este util. Dacă pe Hristos îl reducem doar la ideile morale care se aplică în societate, sau, mai exact, dacă am spune doar că ideile lui sunt valabile atât timp cât reprezintă o aplicabilitate socială, atunci l-am privat pe Iisus de însăși dumnezeirea Lui. Am făcut din El un simplu instrument utilitar. Și atât timp cât ne este de folos ca să organizăm societatea, este bun. Când nu mai este de folos și când apar alte idei, de pildă drepturile omului, care sunt un competitor ale învățăturilor religioase, profunde, al Mântuitorului Hristos, atunci Hristos poate să dispară. Ori pentru noi creștinii nu este așa. Hristos este, a fost, rămâne și va fi Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat înviat din morți și pe aceasta se bazează toată învățătura, practica, viața noastră și moartea noastră. Când atunci Sfântul Apostol Pavel a vorbit despre Hristos, el a mărturisit că Hristos este înviat. Și ca să mărturisească, ca să arate cât de importantă e pentru el mărturia aceasta, a spus că este înviat cu adevărat și cine ne va desprinde sau ne va despărți pe noi de dragostea Lui. Pentru că însă și învierea este semnul dragostei lui Dumnezeu pentru oameni. Ori dacă în înviere vedem dragostea Lui, nimeni niciodată nu ne poate desprinde de dragostea Lui. Și a implicit, deci, de credința în înviere. Învățăm așadar, iubiți credincioși, din Sfânta Evanghelie de astăzi, că Fiul lui Dumnezeu, deci, se face Fiul al omului în mod voluntar. Adică, Cuvântul lui Dumnezeu din veci, la început a fost Cuvântul, se face copil în timp. Viața, El care a spus eu sunt calea, adevărul și viața, acceptă moartea. Nu devine moarte, ci acceptă moartea din mâna omului. Lumina, El care a spus eu sunt lumina lumii, acceptă întunericul. Adică ni se spune că a coborât la iad, a coborât la întuneric, ca de acolo să elibereze pe cei legați. Și dacă acceptăm această minune a Fiului lui Dumnezeu, deci devenit om, ne este foarte ușor să acceptăm ca parte din viața noastră creștină că El s-a smerit pe Sine și în smerenia Lui se ridică și se preaslăvește în veci prin înviere. Al doilea lucru pe care îl învățăm trebuie să fie acela că însăși viața religioasă nu este un apanaj monden. Nu este chic să mergem la biserică, așa cum se spune uneori. Dacă ai alte preocupări, alte hobby-uri, poate unul dintre ele să fie și mersul la biserică. Religia nu înseamnă un set ideologic de învățături. Religo, relegare, din limba latină, înseamnă a lega din nou. Deci ce înseamnă cu adevărat religie? Spun că sunt multe religii. Cred că ar fi mai corect, pentru că termenul de religo apare în limba latină după apariția creștinismului. Cred că termenul mai corect este de a spune că religia cu adevărat este numai creștinismul. Din cauza că se releagă omul de Dumnezeu și Dumnezeu de om prin Iisus Hristos. Acesta este înțelesul relegării sau religiei, care face parte din natura umană. Atâta timp cât îl acceptăm pe Hristos, cum spuneam, ca om adevărat și Dumnezeu adevărat. Dacă deci separația între om și Dumnezeu s-a făcut prin păcat la începuturi, prin Adam, prin Hristos, numit de Sfântul Apostol Pavel noul Adam, se leagă din nou omenitatea de Dumnezeu, iar prin acest lucru se face în Hristos, în care se reconciliază totul. Mai învățăm din Sfânta Evanghelie de la Înviere și din Sărbătoarea Învierii în general, că Învierea înseamnă lumină. Lumină ce înseamnă? Înseamnă foarte multă speranță. Ne înfricoșează pe toți întunericul, ideea de întuneric, ideea de sfârșit în întuneric și așa mai departe. Ceea ce ne dă sens vieții este nevoia de lumină. Și poate că au reținut toată lumea că slujba Învierii începe cu lumina, cu oferirea luminii. Acest lucru ne arată, în primul rând, că Hristos nu are nevoie de lumina fizică pentru a învia. La fel cum la început n-a avut nevoie de lumina fizică pentru a crea. Se spune că a făcut Dumnezeu lumina, a spus să fie lumină, și totuși aștrii care dau lumină au fost făcuți abia în ziua a patra. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de lumina aceasta. El este o lumină mai presus decât lumina aceasta. Noi oferind lumina, de fapt oferim un simbol al lui Hristos, care este în realitate lumină, dar alt tip de lumină decât aceea pe care o vedem. Spuneam că la sfârșitul liturghiei spuneam, am văzut lumina cea adevărată. Am văzut lumina și la începutul Sfintei Liturghii. Dar când spunem am văzut lumina cea adevărată, spunem după ce ne-am împărtășit. Adică l-am văzut pe Hristos cel adevărat, care este o lumină diferită de lumina pe care o cunoaștem și pe care o vedem și care este o lumină materială, văzută, utilă. În cântările Paștilor spunem adeseori că să ne luminăm cu învierea Hristos, deci arată că lumina aceasta, care este El însuși, aduce în lume speranța. Și primul semn al speranței învierii și luminii lui Hristos este arătat de Sfinții Apostoli, care după ce l-au văzut pe Hristos înviat, ni se spune că s-au întors la Ierusalim înapoi cu bucurie mare, cuprinși de tristețe și disperare cu câteva zile înainte, văzând lumina cea adevărată, se întorc înapoi cu bucurie mare. Și de aceea spuneam, la Paști se făcea botezul în grup, toate comunitățile botezau atunci, iar acești nou botezați purtau toată săptămâna aceasta cămașa albă, sfită albă, semnul luminii dumnezeiești pe care au primit-o, și se numeau fotizomenii sau purtătorii de lumină, cei care arătau ca ființele de lumină. Sfânta Evanghelie, care s-a citit astăzi, ne spune doar că trimișii fariseilor și ai cărturarilor s-au dus la Ioan și l-au întrebat, cine ești tu? Ești tu Hristosul? Ca să știm. Iar Ioan le-a spus, nu sunt eu Hristos, nu sunt proroc, nu sunt nici Ilie. Și atunci zice, și atunci cine ești tu? Și cine e Hristosul? Și el spune, nu sunt eu Hristosul, dar Hristosul este Cel care este între voi, iar voi nu-L cunoașteți. Abia mai târziu, Sfântul Ioan Botezătorul avea să spună, acesta este Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Această frază pe care Biserica a rânduit să fie citită în această a doua zi de Paști, cred că este semnificativă. Hristos era în lume și lumea nu-L cunoștea. E primul semn de întrebare pe care să ne-l punem plecând de la Înviere. Hristos de acum încolo este în lume sub formă înviată, sub formă de ființă înviată, de umanitate înviată. Rămâne deci să ne întrebăm dacă noi îl vedem sau nu. Adică nu ne asemănăm noi cu ceilalți. Nu e Sfântul Ioan Botezătorul un fel de misionar, un fel de preot care spune, iată Hristosul, este între voi Hristosul. Nu face biserica acest lucru, să spun în permanență, Hristos este întru noi, este în mijlocul vostru, trebuie doar să-L vedeți? Și atunci, întrebarea se adresează oarecum fiecărui om care ascultă această Sfântă Evanghelie. Nu o să-L vedem pe Hristos, că este înviat. Dar asta nu înseamnă că El este mai puțin prezent în lume. Deci trebuie doar să-L vedem cu lumina sufletului și lumina pe care o primim de la botez și pe care o cultivăm prin Duhul, pentru că Evanghelia se încheie spunând că legea a venit prin Moise, iar Harul a venit prin Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că în biserică lumina Harului se transmite prin Hristos cel înviat. Iar forma văzută acestei lumini este iubirea. Iubirea de care același Sfânt Evanghelist Ioan spune că este Dumnezeu însuși. Adică pe cruce, când l-a văzut pe Hristos răstignit pentru viața lumii, doar El și-a dat seama că Hristos este, Dumnezeu este iubire. Și a spus, Dumnezeu este iubire. Și tot Sfântul Evanghelist Ioan a spus, cel care spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, iar pe aproapele său pe care îl vede nu-l iubește, mincinos este. Deci iată cât de simplu este mesajul creștin. Să primim lumina lui Hristos, să o practicăm prin forma iubirii față de semeni, să primim ca adevăr imuabil peste veacuri că Hristos este Fiul lui Dumnezeu înviat, prin care noi înșine vom învia, și în felul acesta să putem spune din toată inima, oricând, nu numai până la înălțare, tot timpul să putem să spunem, Hristos a înviat. Amin.